Xitoy mudofa vaziri Li Shanfu joriy yilning 14-19 avgust kunlari Rossiya va Belarusga boradi. Bu haqda Xitoy mudofa vazirligi ma'lum qildi. Aytilishicha, tashrif Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu va uning belaruslik mavqedoshi Viktor Xrenin taklifiga binoan tashkil etiladi. Rejaga ko'ra, Li Shanfu Rossiyada 11-chi Moskva xavfsizlik konferensiyasi ishtirok etadi. Belarusda esa u harbiylar va hukumat vakillari bilan uchrashadi, shuningdek harbiy qismlarga tashrif buyuradi. Ma'lumot uchun, shu oyda Rossiya va Xitoy Alyaska qirg'oqlarida qo'shma harbiy dengiz mashqlarini o'tkazgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning aprel oyida ham Xitoy mudofa vaziri Rossiyaga kelgan safar doirasida prezident Vladimir Putin bilan ham uchrashgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampir saytida.